Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Filozofske teme.
Znam.
Da ništa ne znam.
Sokrat. Isto je misliti i biti Parmenid. Čovek je mera svih stvari.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah. Postaje nejasno. Seneka. Mislim, dakle postojim.
Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Ako mi neko poklanja ovaj svet sa svim njegovim nepravdama, on to ne čini zato da bih mogao hladno da ih posmatram, već da ih oživim svojim gnevom, da ih otkrijem i da ih stvaram u njihovoj prirodi nepravdi, odnosno zloupotreba koje treba ukinuti. Ove Sartrove reči ukazuju na to da čovek, a pre svega umetnik, pisac, nije bačen u svet samo da bi ga posmatrao, već da bi istovremeno i delovao na druge ljude, da postojeće nepravde ispravljaju, ma koliko to izgledalo kao uzaludan posao. U tom smislu, etika i estetika zaista su tesno povezane, a estetički imperativ podrazumeva negde i etički u svom zahtevu za slobodu. Umetnička sloboda ne može da se posmatra odvojeno od političke. Nije svaka politika slobodarska, ali nije ni svaka umetnost svetionik slobodnog duha. U današnjoj emisiji razgovaramo sa profesorom Draganom Radenovićem. Dobrodošli na Gozbu.
Bolje vaš našao.
Recite nam, kako vi gledate na odnos umetnosti i politike, generalno?
Pa i umetnost i politika imaju po određenoj logici istovetnu definiciju. I umetnost i politika su odgovor na pitanje kako. I politika i umetnost se bave komunikacijom. Dakle, ona je krucijalna i kada je u pitanju politika i kada govorimo o umetnosti. Mislim da je to ono što te dve discipline, te dve aktivnosti ljudske povezuje i nije čudo da se tvrdi da je politika u stvari umetnost. Što onda izlazimo iz sfere nauke kao takve i više se približujemo filozofiji kao opštem učenju o pojavama.
Sartre je smatrao da je umetnost sredstvo da se sazna egzistencijalna istina. Šta vi mislite o tom?
U velikoj meri jeste. Samo je Sartre imao otklon od umetnosti u opštem smislu prema umetnosti književnosti, prema umetnosti pisane reči. Ja ne moram biti utilitaran da bih umetnost ipak doživljavao i u nekom drugom svetlu, jer evo ja sam vajar, pa verovatno bih imao puno argumenta da izreknem na temu značaja vajarskog dela, ali ne samo vajarskog dela. Sticam okolnosti ove godine Šekspira. Šekspir se bavio upravo onim što je naglašavao Sartre, ali na jedan drugačiji način. Šekspir je tvorac apsolutne komunikacije između ljudi u jednom prostoru, u pozorištu. Dakle, on je formirao ono što je u antičkom svetu predstavljao sinonim polisa, a to je to antičko pozorište u kome se u kome su svi upućeni da slušaju i da vode dijalog. Dakle, Sartre je konačno i po svojoj izvornoj obavešteni, jer je posle gimnazije završio školu visokih normi, bio pomalo upućen na predmet pisane reči u većoj meri nego što je to izgovorena reč, na primjer, ili ostale muzika, ili ostale vrste umetnosti. U to isto antičko vreme je poezija bila vrhunska umetnost, a sve ostalo su bile veštine ili nekakvi zanati. Bilo je i tada razmišljanja, tada u to vreme, da li je to ispravno ili ne. U savremenom umetničkom izrazu mislim da to ne bi moglo da bude kao teza koja može jednostavno da prođe. Ali eto, Sartre je sebi mnogo dozvoljavao, pa između ostalog i ovakav odnos prema umetnosti, odnosno podeli umetnosti na umetnost pisane reči, na književnost i ostale.
Da, Sartre je smatrao da pisac, književnik, čim se lati pera, on postaje angažovan. A sa druge strane, što se tiče vajarstva, slikarstva, muzike, za te vidove umetnosti smatrao je da ne mogu da budu angažovani na isti način kao što je pisac angažovan, i čak je pisao da te umetnosti mitologizuju stvarnost, na neki način prikrivaju, umjesto da otkrivaju kao što to čini književnost. Šta vi mislite o toj, pre svega, mitologizaciji stvarnosti? Da li je Sartre i koliko je u pravu?
Znate, mitologizacija je vezana za mit. Mit postoji u književnosti u istoj meri, odnosno prisutan u istoj meri kao što je prisutan i ostalim vidovima umetničkih aktivnosti. Istini za volju, polazeći od premise Sartrove koju ste izrekli, da je on smatrao da je pisac odmah čim uzme olovku u ruku postaje angažovan, to je ipak period 80. godina. To je period kada je Sartre već se približavao na određen način svom biološkom kraju. To je period kada mi ne znamo mnogo o onome što nas je sačekalo u ovom 21. veku, o informacionim tehnologijama, o vremenu kada više niko ne piše na način koji je Sartre pretpostavljao, već kada se koristimo znanjima svim koje postoje u nekakvoj bazi podataka, pa ih onda vešto pretvaramo u nekakve nove sadržaje. Ti novi sadržaji su manje izvorni nego što je to mogao da pretpostavi Sartre. A onda Sartre je neposredno bio pod uticajem Hegela. I ono što bih ja možda doživeo posebno jeste, kad je u pitanju angažovanja, jeste da je on posle Hegela najviše afirmisao slobodu. Slobodu u nekom, eto, teleološkoj predstavi svega da postoji zbog čoveka. Dakle, sve ono što u prirodi, u duhu postoji, postoji samo zbog čoveka. Sartre je bio povremeno veoma isključiv. Egzistencijalizam i danas i tada podrazumeva da je otklon od realnosti vezan za sopstvenu realnost.
Spomenuli ste slobodu. To je princip koji afirmiše i Sartre, ali i Hegel. Ja se sasvim slažem sa tim. To je jedna nesporna činjenica, svakako. A ako govorimo o slobodi, onda smo i na terenu etike. Kako biste odredili taj odnos etike i estetike? Odnosno, da li se neki estetički imperativ i etički, moralni imperativ poklapaju?
Ja mislim da je to jedinstveni imperativ. Jer ovo ono što je Hegel istraživo, prirodu i slobodu, a Sartre posle toga produžio, je bilo u stvari ekvilibriranje između osnovnih prirodnih sloboda po definiciji prirode i sloboda koje čovjek sam sebi ostvaruje. Čak je Sartrova osnovna misao o slobodi misao angažovanog čovjeka koji tu slobodu na određeni način treba da zavojuje, da pobedi da bi dobio, da bi stekao slobodu. Sartre ima iskustvo zarobljenika za vrijeme Drugog svjetskog rata, što je vrlo značajno. On već zna što znači ne imati slobodu. A inače, njegova politička određenja su se isto tako menjala. On je bio komunista koji je vjerovao u ideju sve dok se nije pojavila ta nova evropska ideja o mogućim slobodama, koja nažalost evo naše vrijeme postaje sve manje aktuelna.
Ako govorimo o angažovanosti, onda se prevashodno radi o tome da čovjek, a ako govorimo o umjetniku, umjetnik treba da bude aktivan, ne samo da posmatra i opisuje svet, da informiše, nego i da bude delatan u tom smislu da popravlja svet.
E vidite, tu sada na površinu dolazi ta mitologizacija na koju je Sartre mislio, i ne samo Sartre. Znate, savremeni estetičari, savremeni filozofi isto tako vide u nekim određenim umjetničkim disciplinama primat u odnosu na ostali. Ali pošto je skulptura ovdje i sada aktuelna, mnoge se stvari dešavaju upravo u predstavama skulpturalnim, u javnim prostorima, mitologizacija podrazumeva valorizaciju, da vi nekoga ko je ostavio trag iza sebe pretvarate u mit. Ali pa zar to isto ne radi i književnost? Pa setimo se Baudelaire, znate, kojim Sartre nije baš bio blizak u poimanju stvarnosti. Obojica su se na različite načine bavili istim problemom. Sartre je čak u onoj svojoj posljednjem svom delu, gdje se, ako dozvoljavate, se malo našalim o idiotu, kućnom idiotu, kada u Flauberu pravi jedan traktat, on je, to je moja šala, u jednom trenutku zaboravljao da je Dostojevski živeo pre njega. On se vrlo često ponašao kao da neki ljudi iz prošlosti žive paralelno sa njime. I da je to u redu, da, eto, ako hoćete, i definitivno ideju na neki način uzme. Ali Sartre je nesumljivo oslobodio i svoju prijateljicu, svoju biografsku prijateljicu, Simone de Beauvoir. Da. Nju je oslobodio i ona je stvorila mnogo više na polju sloboda nego što je on sam uradio. Njegov egzistencijalizam, po mom mišljenju, ja nisam izvorno filozof, ali nije daleko otišao od Kierkegorovih razmišljanja, a dok je ona uspjela da stvori čitave pokrete ženske, da žensku dušu, ženski logor u kome je žena živjela u čitavoj istoriji nekako otvori. I mislim da je tu ta sloboda u poimanju bila različita.
A kako se može odrediti funkcija umjetnosti u uređenju društvenih odnosa?
Funkcija umjetnosti je neposredna u uređenju društvenih odnosa. Dakle, odgovor na pitanje kako, koji je u stvari definicija umjetnosti i politike istovremeno, možda bi čak moglo to jednostavno da se objasni i ovim događanjima koje su kod nas aktuelna. Jer vrlo često se prebacuje umjetnosti da iako opisuje realnost, da nije dovoljno čitka, da nije dovoljno precizna. Zaboravlja se da je to ipak umjetnička interpretacija onoga što se dešava. Politika se jednako tako ponaša. Dakle, nešto što bi se moglo nazvati neistinom ili laganje ili laž, koje ima pozitivne karakteristike umjetničkoj interpretaciji, odjednom je postalo dominantno u politici, to je raskol koji odjedan put se dešava u društvenim odnosima koje opisuje umetnost i koje opisuje politika.
Da li neka politička ideja može da se prikaže posredstvom pojedinačnog umetničkog dela, slike, skulpture?
Bilo je pokušaja, manje više uspešnih, ali u svakom slučaju može. Pa onaj primer iz 1937. godine izložbe Trećeg Rajha u Minhenu je možda nekako najdeskriptivniji kada slikar
Lanzinger.
Da, pokušava da Hitlera predstavi kao viteza koji vodi Nemačku u nekakvu svetlu budućnost. To je pokušaj na nivou onog stepena neistine koja se sada dešava u politici kao umetnosti vladanja, gde da biste došli u situaciju da budete vladar ili da traje vaša vladavina, vi izgovarate sijaset neistinitosti i predstavljate stvarnost drugačiju nego što ona u stvari jeste. Bilo je pokušaja da se umetnošću vizualne komunikacije, posebno skulpturom, slavi određeni period ili događaji koji su se desili. To je mnogo čestitiji odnos prema eto, istini koja se već desila, a u našoj istoriji, neposredno jugoslovenskoj, ako tako smem da je nazovem, ona je bila poslije jednog perioda neposrednog socijalističkog realizma, u tom drugom periodu bilo je u najvećoj mogućoj meri impozantno prisutna. Sada u svetu je istraživanje skulptorskih dela iz tog perioda do raspada Jugoslavije predmet od izuzetnog značaja. Čak je čitava jedna sfera mladih teoretičara umetnosti i onih koji se bave estetikom prihvatila da bude uključena i da mnogi radovi na nivou doktorskih disertacija ili nekih pisanih tekstova koji pokušavaju da objasne to vreme je aktuelno u čitavom svetu.
A danas, pošto ste spomenuli spomenike iz vremena socijalizma, da kažemo da se mnogi spomenici iz tog vremena ruše, a neki su zapušteni. Zašto je to tako?
Pa, evo, možda je tu reč o onoj angažovanosti onih koji bi trebalo da države, da društvene sisteme koji sada postoje vode u nekakvom usmerenju drugačijeg karaktera nego što je sada. Socijalizam je sistem koji je bio u potpunosti okrenut čoveku. On je i svojim nazivom pretpostavljao da je to jedan obiman skup aktivnosti, skup svih, baš kao što sam malo pre rekao o teleologiji, skup svih prirodnih i duhovnih mogućnosti da bi sve jedinke imale jednaku šansu, a posle toga živele u određenoj meri podjednako. Dakle, da nema podela koje su postale apsolutno prisutne u sferi materijalnog, kao što je to sada. Spomenici iz tog vremena negiraju sadašnje vreme. Oni su, dakle, moralna negacija ovoga što se dešava. I vrlo diskretno, poneki puta se to i grubo radi, mada je taj period grubog rušenja izgleda prošao, ali sada veoma diskretno se nameću, odnosno organizuje se destrukcija da ta svedočanstva iz prošlosti nestanu. Kao što se konačno destruktivno, makar u ovom području Evrope, pokušava zanemariti sve ono što su bile ideje dobra za većinu. Dobro za većinu postao je predmet napada gotovo svega što predstavlja današnju realnost. A to istovremeno znači borbu protiv pravičnosti.
Da li nam to govori onda da umetnost ima veoma važnu tu političku ulogu, jer ti spomenici o kojima upravo govorimo nisu rušeni ili zapostavljani, zapuštani zato što su loša umetnička dela, nego zato što ukazuju na neku politiku.
Bilo je pokušaja da se one proglase lošim umetničkim delima koji nisu uspeli, ali evo još jedan od dokaza da je reč o stvari o pokušaju da se onemogući kontakt sa umetničkim delima, konkretno u Beogradu, u Srbiji. Nijedan od naših muzeja, od kada je počela ova kontrarevolucija ili ovaj regres koji je srušio jednu državu, a stvarao sijaset drugih, od tog vremena mi nijedan od muzeja, dakle mesta gde se inače čuvaju dela vizualne komunikacije, likovnih umetnosti, skulpture, slike, grafike, rariteti drugog karaktera, ne rade. To je razlog tome je samo taj da se isključi čovek i umetničko delo, čovek i umetnost. Da jedina umetnost ostane umetnost vladanja i da se svi na neki način uključe u taj postmodernistički besmisao tog okretanja, te transcendencije u krug.
Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa profesorom Draganom Radenovićem o umetnosti i politici. Govorili smo na neki način o autonomiji umetničkog dela i praktičnoj funkciji. Šta nam o tome možete reći? Eto, na primjeru spomenika koji podsjećaju na neke događaje iz Drugog svjetskog rata. Da li ta dela zapravo imaju intrinsičnu vrednost sama po sebi, nezavisno od toga na što podsjećaju ili ne?
Ta dela u najvećoj meri, ona koja su stvarna umetnost, imaju taj karakter. Ono što je interesantno, pošto govorimo i o politici, politika i umetnost imaju zajednički imenitelj u komunikaciji. Ovde je reč o komunikaciji čoveka sa umetničkim delom, a ta komunikacija počinje između stvaraoca i umetničkog dela u procesu stvaranja, kada konačno jedno umetničko delo biva završeno upravo na taj način jer saopšti svom stvaraocu, sad dalje ne treba. Jer to je inače pitanje koje se često postavlja. Onda, život umetničkog dela ne počinje samo komunikacijom sa gledaocima, sa konzumentima, već komunikacijom sa samim sobom. Dakle, umetničko delo, na primjer kad bismo Afroditu ili Veneru stavili ispred ogledala, mi bismo imali sasvim drugi doživljaj, ne odraza u ogledalu, nego tog unutrašnjeg sadržaja koji bi se u tom umetničkom delu dešavao, iz prostog razloga što je umetničko delo nastalo u jednom vremenu, imalo je značenje određenog karaktera, odjedanput se te vrednosti menjaju, u nekim drugim uslovima su potpuno drugačije. Kada su u pitanju umetnička dela iz tog perioda posle Drugog svjetskog rata, kao što je, na primjer, Kadinjača ili Sutjeska, nesumljivo je da su ta dela umetnost pre svega, umetnost za sebe, umetnost sui generis, kao što je to, evo, naslovljavam sva tri dela profesora Živkovića, kao što je to onaj spomenik đacima u Kragujevcu, onih je sticam okolnosti sva tri radio, ta dela su ostala da žive i sada. Međutim, ova dva, Kadinjača i Sutjeska, jedno kod nas u Srbiji, drugo u Bosni, se, kao što rekao, vrlo perfidno čine, stvaraju se uslovi da erozija vremena bude snažnija od njihove samobitnosti, od njihovog opstanka.
Dakle, možemo da kažemo da se nekako prepliću autonomija umetnosti i određena politička usmerenost.
Apsolutno.
Posebno kada su u pitanju javni spomenici.
Apsolutno. Naše vreme i uopšte vreme modernizma, vreme kada je umetnost bila radi umetnosti, kada je, dakle, apstraktnost kao suština svega postala jedna od dominacija umetničkog dela, je htelo da naglasi autonomiju umetničkog dela. Pa setite se Warhola. On je sa nekakvim tim inovacijama njegovog karaktera upravo to i uspio da potvrdi. Ili minimal art, sa kojim su Japanci u crtežu ili u skulpturi se pojavili na svjetskoj sceni, jedno vreme dominantni bili u svjetskim okvirima, je isto tako suštinom apstraktnog bića umetničkog dela. Suština umetničkog dela govori o mnogo više nego što su nekada govorili te deskriptivne pojave figurativne umetnosti ili nefigurativne, nevažno. Nažalost, u ovo vreme, kažem, postmodernističko vreme, kada ne možemo pratiti smisao u velikoj meri, pojavljuju se na određeni način skulptorska ili likovna ili uopšte umetnička dela kojima je teško odrediti autonomiju i teško je predvidjeti da li će ona biti pravi pokazatelji vremena u kojem smo živjeli ili možda baš upravo hoće. Upravo zato jer neće imati svoju autonomiju.
Nedavno je u Beogradu otkriven spomenik Borislavu Pekiću i to je izazvalo veliku pažnju javnosti i, slobodno možemo reći, političku reakciju, ali ono što je izazvalo manju pažnju, odnosno gotovo da je prošlo neprimećeno, jeste činjenica da su Borislavu Pekiću zapravo podignuta dva spomenika na rastojanju od stotinak metara, jedan na Cvetnom trgu, jedan u dvorištu Treće gimnazije. Kako vi gledate na to?
Pa, to je deo besmisla postmodernizma. Ali u ovom slučaju su opet politika kao umetnost vladanja i umetnost kao potreba i pokušaj da se autonomno pojavljuju u realnoj sferi u stvarnosti, došli u konflikt. Mi danas nemamo ljude koji se ozbiljno bave umetnošću, a da se nalaze u vlasti. Nasuprot tome imamo potpuno diletante, dakle nemamo ni one koji su na amaterskom nivou, pa bi možda eventualno mogli da razumeju umetnost. Diletanti dovode do tih situacija. Stavljaju u nekom krugu stotinak metara dve skulpture, dakle dva dela iste umetnosti da predstavljaju jednu vrednost. Sam po sebi Pekić apsolutno zaslužuje da bude prisutan u našem gradu, da je ostavio dubok trag. Iako su njegovi tragovi daleko značajniji u nekim drugim mestima nego što je Beograd, ali kada je urađena skulptura gde on sedi na stepeništu, nije trebalo stavljati pre toga i ovaj portret, jer jednostavno to zbunjuje. Pre svega reč o dva različita vajara, različiti rukopisa. Znate, u jednom trenutku smo mi imali taj kult ličnosti, pa smo gledali na mnogo mesta različitih autora skulpture velikog vođe. Sada se ponovo ta potreba, ali vrlo diskretno, sa margine prebacuje na neke značajne ljude da bi se došlo u situaciju da se konačno i velikom vođi multipliciraju predstave, da se ono što će predstavljati velikog vođu postane od opšteg značaja i na ogromnom broju mesta.
Walter Benjamin je smatrao da jedinstvenost i neponovljivost umetničkog dela jeste istovetna sa njegovom uklopljenošću u tradiciju. Vi ste malo pre spomenuli antičku Veneru i on je spominje i kaže da je antički kip, odnosno skulptura Venere, bila u jednom tradicionalnom kontekstu kod starih Grka, gde je predstavljala njihov kult, a sa druge strane u vreme srednjeg veka za teološke, odnosno hrišćanske klerike, bila je vrlo opasna figura koja predstavlja stvar paganizma. Dakle, jedna ista stvar, jedno isto umetničko delo u jednom vremenu ima jednu ulogu, u drugom vremenu sasvim drugu. Kako biste to prokomentarisali?
Vidite, ta konkretna skulptura o kojoj reče, osim te dve odrednice koje ste vi izgovorili, koje ona imala u antičkoj Grčkoj, pa onda u srednjem veku, ima odrednicu u našem vremenu, kada ona postaje apstraktno likovno delo. Kada su njene likovne vrednosti, umetničke vrednosti, jezik, vizualna komunikacija do te mere perfektni, do te mere su inspirativni, do te mere znače onima koji imaju nameru da se bave umetnošću ili se već bave umetnošću, da je to taj treći period u kome konkretno Venera ima gotovo neprocenjivu vrednost za sve koji će se baviti skulpturom u ovom slučaju kao umetnošću.
Pa i Walter Benjamin kaže da ono što je istovremeno prisutno i u jednom i u drugom, pa i u trećem kontekstu, jeste jedinstvenost umetnosti na tom primjeru. I on kaže, drugim rečima, aura te skulpture.
Jeste, to je...
Da li je to dobar izraz? Kako biste vi to...
Jeste, mi to nazivamo energijom koja je sadržana i kojom umetničko delo, u konkretnom slučaju Venera, saobraća sa svojim konzumentima. Znate, postoji jedna krilatica o Leonardovoj Mona Lizi, jer obično kad dođete pred umetničko delo uobičajenog karaktera, vi to delo posmatrate, analizirate, razmišljate o njemu, a kad se nađete ispred Venere ili ispred Leonardove Monalize, vi ste onaj koji je posmatran. Dakle, umetničko delo o vama sudi, sa vama komunicira i ono je inicijator te komunikacije. U oba slučaje ja bih bio slobodan da kažem da je reč o tome. I to je umetničko delo vrhunskih vrednosti. To je karakteristika takvog umetničkog dela.
Govorili smo uglavnom o angažovanoj umetnosti i o toj komunikaciji, o odnosu sa politikom, o praktičnoj ulozi umetnosti. Pa mislim da bi bilo dobro da kažemo nešto i o onom drugom razumevanju umetnosti, odnosno onome što se naziva l'art pour l'art, dakle umetnost radi umetnosti, koje negira bilo kakvu socijalnu funkciju umetnosti. Šta vi mislite o tome? Da li je l'art pour l'art nešto što je vredno kao pravac ili nije?
Apsolutno je vredno, ali ne postoji. Znate, ono postoji u meri onih koji komuniciraju sa tim umetničkim delom. Dakle, i ta vrsta umetnosti radi umetnosti, ona je prisutna u čovekovom doživljaju te umetnosti. Resursi društveni su ono što je zajedničko za umetničko delo i za politiku. Kako će se odnositi prema resursima društvenim politika, jednako se odražava kako se ti resursi odnose prema umetnosti, odnosno kako se umetnost odnosi prema njima.
Da se vratim još malo na Sartra. On je smatrao da su loša ona dela koja nastoje, čiji je cilj nastanka zapravo da se dopadnu i dodvoravaju, a dobra ona koja nas muče, rastrzaju, ranjavaju, ali nas navode da menjamo stvarnost.
Tu je bio apsolutno u pravu. Pa evo, naš Ivo Andrić kaže, ja kad nisam nesrećan, ne postojim. Dakle, kada sadržaj svega onoga što se u njemu dešava nisu kompleksni i ne oslikavaju odnos njegov prema okruženju, nego su isključivo lapidarni, oni nisu ono što on očekuje konačno od svog života. Znate, on se bavio, on mislim na Sartra, proučavanjem Husserlove, te neke moderne filozofije, kako je on eksplicitno i nazivao. I ta kompletna transcendentalna svest kojom je Husserle pokušavao da opiše stvarnost, se kod Sartra pretvorila u pojam apsolutnog života. I taj pojam apsolutnog života je ono što bih ja, ako smem, naglasio kao potpunost Sartrovog misaonog dela. Ali njegovog misaonog dela, gde je nastavak ovog razmišljanja dobro za većinu. Dakle, i znak usklika.
Dobro ste posjetili i na Ivu Andrića. Mislim da valja spomenuti i onaj njegov stav o krivim drinama koje se nikada ne mogu ispraviti, ali nikada ne treba prestati ispravljati ih.
Jeste. To je uloga umetnika.
Kakav je prostor uticaja umetnosti budućnosti?
Ostao je jedan u potpunosti nepokriven prostor, jedno prostranstvo koje bi u budućnosti, koju umetnost treba da pokrije, da prekrije, trebalo da bude umetnost koja bi se bavila ženskim principom, afirmacijom ženskog principa. Ja ne bih volio da se to doživi, da to sad treba da bude nekakav muško udvaranje principu. Jednostavno, politika je u potpunosti isključila kao najopasniju moguću delatnost protiv sebe ženski princip. Ženski princip u potpunosti zaslužuje da bude pre svega umetnošću eksponiran i da to bude imperativ čitavog vremena koje je pred nama.
A šta mislite pod ženskim principom?
Pod ženskim principom mislim na uticaj žene u svim delatnostima društvene podele rada, a pre svega mislim na uticaj žene, autonoman, autentičan uticaj žene kada je u pitanju politika. Tu ne mislim na ovo što se dešava u Nemačkoj sa njihovim kancelarom ili Južnoj Americi sa predsjednicima određenih država, već mislim na autentičan, autohton princip majki i onih žena koje predstavljaju intelektualne i duhovne vrednosti vremena u kojem jesmo.
I za kraj, recite nam nešto o samom značenju umetničkog dela. Šta to znači značiti zapravo? Ako govorimo o skulpturi, recimo, kao prikazivačkoj umetnosti, šta znači prikazati?
Pa ne samo prikazati, nego upravo i ovo što sam vam rekao, taj unutrašnji sadržaj koji je na čudan način sadržan u skulpturi, ako je o njoj reč, tamo jeste odgovoran naravno i stvaralac Vajer, ali postoji puno enigmi, puno nekih drugih elemenata koji se moraju istražiti kada se donosi sud o umetničkom delu.
Hvala vam na razgovor. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa profesorom Draganom Radenovićem. Thank you.
Pojmovnik.
Walter Benjamin, pisac kao proizvođač. Pošao sam od jalove diskusije koja se tiče odnosa između tendencije i književnog kvaliteta. Mogao sam poći od jedne, još starije, ali ne manje jalove diskusije. Kakav je odnos između oblika i sadržine, posebno u političkoj literaturi? Ovo postavljanje pitanja je na zlom glasu, s pravom. Smatra se školskim primjerom za nedijalektičko, šablonsko pristupanje književnim odnosima. Dobro. Ali kako sada izgleda dijalektički način tretiranja ovog istog pitanja? Dijalektičko tretiranje ovog pitanja, i tako dolazi na sam predmet, ne može uopšte ništa postići ako polazi od fiksirane i izdvojene stvari, dela, romana, knjige. Ono mora ovu stvar uključiti u živ društveni kontekst. Vi s pravom izjavljujete da je to pokušano mnogo i mnogo puta u krugu naših prijatelja. Svakako, ali čineći to, ljudi su često odmah pokretali velika pitanja, zato su i često zalazili u neodređena razmišljanja. Društveni odnosi su, kao što znamo, uslovljeni proizvodnim odnosima. I kad je materialistička kritika pristupala nekom delu, obično se pitala kakav je stav toga dela prema društvenim proizvodnim odnosima date epohe. To je važno pitanje, ali i veoma teško. Odgovor na njega nije uvek nedvosmislen. Hteo bih sada da vam predložim jedno bliže pitanje. Pitanje koje je nešto skromnije, manje ambiciozno, ali za koje, čini mi se, postoji više izgleda za valjan odgovor. Naime, umjesto da se pitamo kakav je stav nekog dela prema proizvodnim odnosima određene epohe, da li ih odobrava, da li je reakcionarno ili namerava da ih menja, da li je revolucionarno, umjesto tog pitanja ili u svakom slučaju pre njega, htio bih vam predložiti jedno drugo pitanje. Dakle, pre nego što se upitam kakav je stav književnog dela prema proizvodnim odnosima epohe, htio bih da pitam kakav je njegov položaj u samim tim odnosima. Ovo pitanje se neposredno tiče funkcije koju delo ima u okviru književnih proizvodnih odnosa određenog vremena. Drugim rečima, ono se neposredno tiče književne tehnike dela. Pojmom tehnika imenovao sam onaj pojam koji književne proizvode čini pristupačnim neposrednoj društvenoj, dakle materialističkoj analizi. Pojam tehnike istovremeno predstavlja dijalektičku polaznu tačku sa koje se može prevazići jalovo suprotstavljanje oblika i sadržine. Osim toga, ovaj pojam tehnike pokazuje nam kako treba pravilno odrediti odnos između tendencije i kvaliteta. Ako smo dakle prethodno mogli izjaviti da pravilna politička tendencija dela uključuje njegov književni kvalitet, zato što uključuje književnu tendenciju, preciziramo sada da se ta književna tendencija može sastojati u napredovanju ili nazadovanju književne tehnike. Svakako ću odgovoriti vašem očekivanju ako ovde, samo prividno, bez prelaza, uskočim u sasvim konkretne književne prilike, ruske. Hteo bih da skrenem vašu pažnju na Sergeja Tretjakova i na tip operativnog pisca, kakav je on definisao i otelovio. Taj operativan pisac pruža najočigledniji primjer funkcionalne zavisnosti u kojoj se uvek i u svim slučajevima nalaze pravilna politička tendencija i napredna književna tehnika. Doduše, to je samo jedan primjer. Uzdržavam se od toga da dam druge. Tretjakov razlikuje pisca koji je operativan od onoga koji informiše. Njegov zadatak nije da izveštava, nego da se bori. Nije da igra ulogu posmatrača, nego da se aktivno upliće. On precizira ovaj zadatak podacima koje daje o svojoj delatnosti. Kada je 1928. godine, u vreme potpune kolektivizacije poljoprivrede, bila proglašena parola književnici u kolhoze, Tretjakov je otputovao u kolhoz Komunistički svetionik i u toku dva duža boravka prihvatio se sledećih poslova: sazivanja masovnih mitinga, prikupljanja sredstava za kupovinu traktora na kredit, ubeđivanja inokosnih seljaka da treba da uđu u kolhoz, nadzora nad čitaonicama, stvaranja zidnih i uređivanja kolhoznih novina, slanja izveštaja moskovskim dnevnicima, uvođenja radija i putujućih bioskopa itd. Ne čudimo se što je knjiga Gospodari polja, koju je Tretjakov napisao posle ovog boravka, imala, kako se tvrdi, znatnog uticaja na dalje razvijanje kolektivnih gazdinstava. Vi možete ceniti Tretjakova, a možda ipak smatrati da njegov primjer u ovom kontekstu ne dokazuje Bog zna šta. Zadaci kojima se tamo podredio, možda ćete primetiti, zadaci su novinara ili propagandiste. Sve to nema mnogo zajedničkog sa književnošću. Ipak sam namerno izabrao primjer Tretjakova da vam pokažem od kakvog širokog horizonta treba poći da bi se, s obzirom na tehničke datosti našeg današnjeg položaja, preispitale predstave o književnim oblicima ili rodovima, kako bi se na kraju došlo do onih izražajnih oblika koji predstavljaju polaznu tačku za današnje književne energije. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je birala Tanja Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.